talasaj.
Šetaj. Pusti priču. U ovom trenutku. Talasaj. Talasaj. Talasaj.
Talasaj.
Talasaj. Šetaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetaj.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:04, dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. A danas u Talasanju govorimo o zaista teškom i dugom putu do pravde, šta čeka srpsko pravosuđe i građane s njim. Ako je poslednja reforma doživjela neuspeh, da li njena revizija donosi nezavisnost i efikasnost srpskih sudova? O tome ćemo danas razgovarati sa Draganom Boljević, ona je član radne grupe Ministarstva pravde i predsjednica Društva sudija Srbije. Još jednom dobar dan i ostanite uz prvi program radija.
Jedan pogrešan korak i magija prestaje.
11 je časova i 8 minuta. O pravu i pravdi danas razgovaramo u talasanju. Kao što znate, nova vlast najavljivala i novu reformu pravosuđa, ili da budem preciznija, njenu reviziju, jer je prethodna, to je već dobro poznato, doživjela ozbiljan krah. Građani su i dalje teško stizali do pravde posle te poslednje reforme. Evidentna je bila i neefikasnost sudova, pojedine sudije su tokom reforme ostale bez posla, zatim su vraćene, a nezavisnost je, čini mi se, i dalje pod velikim znakom pitanja. Jedna od najglasnijih i najoštrijih kritičarki tadašnje reforme bila je Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, a sad je član radne grupe Ministarstva pravde i danas moja gošća. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Dakle, Dragana, radite na reorganizaciji pravosuđa. Koja je to ključna tačka zbog koje bi mi građani mogli da poverujemo da ćemo zaista dobiti pravosuđe po meri i nas, ali i vas sudije, odnosno zaposlenih u pravosuđu? Ima li nešto novo što se dešava od kad ste u ovoj radnoj grupi?
Pa ajde da kažem dve stvari. Jedna je u vezi sa radnom grupom, to ću malo kasnije reći, a šta je ono što može da daje nadu da će stanje biti popravljeno? Pa pre svega to što je Ministarstvo pravde konačno, kako da kažem, priznalo, prihvatilo da je reforma koja je bila započeta, a ja kažem navodna reforma, u stvari bila katastrofalna za pravosuđe Srbije.
A to su, to je novo, to su novi ljudi u Ministarstvu pravde.
Pa što da vam kažem, novi ljudi u Ministarstvu pravde možda su mogli da budu i stari, a možda su mogli da budu i neki drugi koji bi isto kao stari to isto rekli. Prema tome, nije loše imati političku volju, makar i od strane novih ljudi, da se to prizna. Znači, to je prvo što daje nadu. Ono što je nama takođe pobudilo nadu, a kad kažem nama, onda mislim na Društvo sudija, čiji sam ja predsjednik, je bilo to što je Ministarstvo pravde napravilo radne grupe koje su bile, da kažem, komponovane od strane profesora, tužilaca, sudija, raznoraznih eksperata za izmenu raznih zakona. Koliko ja znam, čini mi se jedno 12 radnih grupa je takvih postojalo, a moguće da je bilo i više, ja ne znam. I ja sam bila postavljena u dve velike radne grupe, jedna je za izmene pravosudnih zakona, to znači zakon o sudijama, o sudovima, o sudskoj mreži, a druga je građanskih procesnih zakona, to znači zakona o parničnom, vanparničnom postupku, izvršenju i obezbeđenju i o medijaciji. Pa sam ja odmah, recimo, ono što je Društvo sudija zamerilo, to je što nismo mi kao Društvo sudija bili ti koji su odredili naše predstavnike, makar to bila ja, nego ministar. Pa mi smo to rekli ministru odmah. Čim smo dobili takva rešenja, tražili smo sastanak sa ministrom i on je rekao, i tu moram da kažem, eto i to je jedna od okej stvari, on je rekao, ne, ja sam hteo da uvažim Društvo sudija i onoga koga je društvo izabralo za predsednika, a vi sasvim slobodno možete da odredite bilo kog drugog u radne grupe, pa smo se mi onda i rasporedili i odredili, kako da kažem, različite predstavnike u različite radne grupe, jer niko nema taj kapacitet da može da bude istovremeno da prati 8 zakona kako se oni menjaju i da daje dobar rezultat u tim radnim grupama. E, to je ono što je dobro. A sad da se vratim na te radne grupe, problem sa radnim grupama bio je za izradu zakona, bio je prvo u tome što su dobile strašno kratak rok. One su oformljene posljednjeg dana avgusta, početkom septembra su dobile rješenje o tome da smo dobili svi rješenja da smo članovi radnih grupa i dobili smo rok do 15. oktobra da završimo sve te zakone, izmene svih tih zakona. To je bio ludo kratak rok. I mi smo to rekli
kako
ministru.
Kako ste vi to tumačili? Možda kao nastavak neke izborne kampanje. Mi ćemo sada sve brzo i dobro uraditi. Ako
pa,
je
da vam kažem nešto. Na nama nije bilo uopšte da tumačimo političke motive toga. Mi smo to sa stručne strane gledali i rekli smo da je to nemoguće. To smo napisali u pismo ministru, da je tako, takav rad nemogući da bi dao dobre rezultate, a rekli smo da mi nemamo pravo da napravimo nove greške. Jer toliko puno grešaka je napravljeno da bi nam samo falilo još da napravimo neke nove greške i da potpuno upropastimo pravosuđe koje je sada u stanju mnogo gorem nego 2009. godine. Sad bi nam stanje iz 2009. godine bilo fantastično ako bismo uspjeli da ga ostvarimo.
I to je zaista poražavajuće. E sad, kada
samo da vam kažem za radne mm-hmm. grupe. I radne grupe su stvarno pokušale da odrade koliko god su mogle brzo, iako nisu imale, tek su početkom oktobra dobile i smernice u kom smeru treba da se menjaju zakoni i u kom obimu treba da se menjaju zakoni, jer zakoni mogu da se menjaju i dosta široko, jer ima stvari koje bi trebalo menjati, a ako je za prvu pomoć, onda bi trebalo da se menjaju usko i tako su na kraju i ispale te stvari. Rezultati radnih grupa su prezentovani javnosti otprilike početkom novembra meseca i tada se desilo neko zatišje. Umesto, očigledno je bilo da je Ministarstvo pravde shvatilo da se ne može tako brzo, da se ne mogu doneti ti zakoni očigledno je shvatilo da treba da dobije i mišljenje Venecijanske komisije, što je Saveta Evrope, što je i u redu, jer su pravosudni zakoni, da tako kažem, sistemski zakoni koji spadaju u onaj red zakona kao i ustavi, u smislu, i zato su predmet razmatranja Venecijanske komisije, da li su skladu sa standardima evropskim, a to je bio suviše kasno dostaviti im zakone u novembru mesecu za sednicu Venecijanske komisije koja je u decembru, jer Venecijanska komisija tri put godišnje zaseda sredinom decembra, marta i juna. Tako da je bilo suviše kasno i onda smo u stvari dobili vreme u kom smo mogli sada da bolje razmotrimo ove naše prve rezultate, da tako kažem, i mogli smo da brusimo to što smo hteli.
I kako međutim, ste rekli, nažalost, da ne donosite na brzinu zakone.
Tako
e sad
je.
Ono što mene
ali,
zanima...
Samo da vam kažem, nažalost, u međuvremenu mi vreme jesmo dobili, ali nismo na njima radili. Tako da smo u decembru mesecu mi kao društvo sudija dobili od Ministarstva pravde nove radne verzije zakona pravosudni i o njima se izjasnili prvo o zakonu sudijama krajem decembra, a juče i o zakonu o uređenju sudova i jedno od pitanja koje smo postavili u tom našem izjašnjenju i u našim komentarima je ko je radio na tim zakonima ako ne radna grupa. Jer recimo ja kao član radne grupe nisam radila
znači,
na njima.
Znači, ponavlja se negde priča da su zakoni počeli, ako sam dobro razumela, da se donose i tajno. E sad, jedan od zakona koji nije donet tajno i nije se čekala, bar koliko ja znam, ni Venecijanska komisija, ni mišljenje iz Brisela ili Saveta Evrope, je zakon o amnestiji. To je moglo da se požuri. Zbog čega? Kako vi gledate na zakon koji je zaista izazvao velike reakcije i gde su žrtve ljute, a amnestirani se raduju?
E, da vam kažem nešto. U sve ograde, da ja nisam sudija krivičara, amnestija uvek ima veze sa krivicom. Ja moram da kažem da se amnestija obično daje u nekim posebnim trenucima za određenu državu. I da to uvek znači neki akt milosti ili od krivičnog gonjenja, znači od postupaka koji su u toku, da se ni ne završe, ili od krivične osude. E sada, ja stvarno ne mogu da ulazim u to zašto je jedan od prvih zakona koji je bio usvojen, taj zakon o amnestiji, moguće da je to imalo jednu političku nameru da se napravi jedan presek sa prethodnom vlašću i da se prosto i na taj simboličan način
oslobodi 4300 ljudi uz jedno od objašnjenja, to sam čula i u Skupštini, da se promenio politički i ekonomski trenutak, a i da će tako valjda biti više mesta u zatvorima za one koji će zauzeti ta mesta.
E sad moram da vam kažem
da se
i
na
ovo.
Taj način uopšte, mislim, radi. Ovo vas pitam u sklopu upravo reforme pravosuđa. Da li se na neki način krenulo od kraja, a ne od početka?
Da vam kažem nešto, ja taj zakon o amnestiji shvatam zaista kao akt simbolični koji ova vlast nova htela da učini. Ali takođe ga shvatam i kao mogućnost ovu drugu koju ste vi pomenuli, a to je da se oslobodi mesta za neke druge ljude u zatvorima. Tačno je da mi više mesta u zatvorima nemamo. To je potpuno tačno.
Zašto ne gradimo nove zatvore?
Pa valjda nemamo novca za to. Valjda nemamo novca nikada da dođu oni na red.
I onda pustimo, na primjer, Uroša Mišića.
Ali da vam kažem nešto.
I kažemo da je drugačiji politički i ekonomski trenutak.
E, to mislim da nije. To zaista mislim da nije. Nije, prvo nisu svi oslobođeni na isti način. Nije svima smanjena kazna na isti način, opet u sve ograde što nisam krivičar, nekima je smanjena kazna samo za nekih 15%, valjda nekima za 25% od ukupne kazne koja im je izrečena. Za neka krivična dela uopšte se nije izricala amnestija, za neka teža krivična dela. E sad ovako pojedinačno možemo da nađemo verovatno ljude koji su, ja to neću da branim i neću ni da ulazim u to.
To znaš, jer nisam... čisto pitala i kao sudiju, kao... iako niste krivičar i kao čoveka iz struke, jer meni se čini nelogično da ne mogu, za sve drugo mogu da se nađu pare, za zatvore ne mogu, i onda mi oslobađamo neke ljude i kažemo nema mesta. A šta je onda recimo sa resocijalizacijom? Ko će o tome brinuti ako smo pustili ljude i ostavili ih na ulici i rekli, evo sad ste vi slobodni?
Pa mi smo potpuno zaboravili na resocijalizaciju. Nama da. Kazna više služi samo kao retribucija, odnosno kao odmazda. A mislim, za svakoga studenta prava kazna ima tu dvostruku, da tako, ili trostruku svrhu. Jedno je da bude prevencija, znači da se ne čine krivična dela, i to kod, za konkretnog učinioca i uopšte u celom društvu. Drugo je da bude odmazda za već učinjena krivična dela, i treće je u stvari da resocijalizuje izvršioce. Mi sad više potpuno smo u takvom stanju da ne možemo da mislimo na ove ostale dve komponente, mislimo samo na tu odmazdu, da tako kažem, i ne samo kazne, nego mi smatramo da i pre nego što kazna bude izrečena, treba da bude izvršena odmazda prema nekome, pa su maltene svi u pritvoru. Videli smo, bili su neki poznate naznake, a pritvor nije kazna. Pritvor je mera obezbeđenja prisustva okrivljenog, i mi smo videli da se krenulo na jedan dobar način, to smo prosto svi sudije su odahnuli konačno kada su čuli da ne mora svako protiv koga se vodi krivični postupak da bude u pritvoru, a ispostavilo se da neki ipak moraju da budu u pritvoru. Iako se pritvor kao mera izriče samo onda ako je okrivljeni izuzetno, ako je okrivljeni recimo hoće da pobegne, ili ako može, postoji bojazan da će ponoviti krivično delo,
ili ako je moj
da
politički da protivnik, ima
ili
toga?
Ako je politički protivnik, ja mislim da nažalost još uvek ima toga, i da prosto se pravi i dalje klima jedna da određeni ljudi moraju da budu u pritvoru bez obzira na to da li ima baš i mesta za pritvor. Jer, kažem, ovo što sam vam nabrojala, koji su razlozi za određivanje pritvora kao mere obezbeđenja prisustva okrivljenog u krivičnom postupku, recimo da ne ponovi krivično delo, da ne pobegne, da ne utiče na svedoke i tako dalje, oni mogu da budu razlozi za pritvor samo ukoliko postoje već i osnovana sumnja. Osnovana sumnja da je neko izvršio krivično delo. Pa to mora kumulativno da bude jedno sa drugim. A ponekada mi se čini, kao sudiji, a boga mi i kao građaninu ili građanki, da da je ponekada pritvor određen, a da ne mora da bude određen.
Kao što, ako mogu da kažem ja svoje mišljenje, kao građanki, da izađemo iz profesije, meni je ovaj zakon o amnestiji i puštanje na slobodu za ovakva objašnjenja zvučao u najmanju ruku vrlo politički obojeno.
A amnestija je uvek politička stvar, zato što...
Ali znamo šta bi trebalo da bude zapravo.
Ajde da vidimo da li se slažemo u tome. To je akt milosti.
Jest.
Znači, nema nikakve veze akt milosti prema učiniocima krivičnih dela ili prema onima koji se procesuiraju kao u cilju da budu osuđeni za krivična dela. Znači, amnestija se uvek odnosi kao, ona je uvek akt milosti za, ajde kažemo tako, kriminalce. Prema tome, nema amnestije bez amnestiranja kriminalaca. A u svakoj državi amnestija postoji. I opet kažem, ja neću da je branim.
Samo ali, govorim kao o institut... broju, o kome i kako, ali donekle smo se složili.
Da.
Dobro. Konstatovali smo i ono što nam je zapravo vlast poručila, to je da treba negde osloboditi gužve u našim zatvorima, oni nemaju pare da zidaju nove, jel? Da će se pojačati ta borba protiv korupcije. Ne znam da li ste čuli juče izjavu Vladimira Goatija, predsjednika organizacije Transparentnost, koji je rekao da je zapravo pravosudni sistem u Srbiji i dalje Ahilova peta, da je sudstvo jedan od najvažnijih elemenata ovde, ali i najslabija karika u lancu ove borbe protiv korupcije. Dakle, još nije primećeno da se krenulo od početka nekako, kao što smo konstatovali, s kraja u ovoj reformi, a hoćemo da, borbu protiv korupcije.
Pa ako ćemo od početka i ako govorimo, sad ja ne znam da li precizno govorimo i da li je profesor Goati upotrebio izraz sudstvo ili pravosuđe, jer pravosuđe, to nije isto.
Dobro, u redu je, da.
Da, da. Pravosuđe
počinje, sistem.
Pravosudni sistem, i to u užem smislu reči, počinje od tužilaštva. U pravosudnom sistemu su znači i tužilaštvo i sudovi. A ako ga gledate u širem smislu, onda bismo mogli da pričamo i o policiji, advokaturi, o pravobranilaštvu i tako dalje. Ali ako govorimo u užem smislu, znači mi prvo imamo tužilaštvo i imamo sudove.
Ali imate, izvinjavam se što vas prekidam, i sindikat policije koji se oglašavao već nekoliko puta i koji je rekao: mi skupimo dokaze, mi hapsimo, mi radimo, a onda ljude puste.
Ne. Ne želim da umanjim odgovornost sudstva, ali ni tužilaštva u borbi protiv korupcije. Ni slučajno, to ne želim da umanjim. Znači, meni je zaista simptomatično da mi imamo sada borbu protiv korupcije sa tužiocem za organizovani kriminal, a korupcija je uvek organizovani kriminal, da tako kažem. Ali opet pričamo mi samo o krivičnim stvarima, ja nisam krivičar, ali dobro, ajde, u sve mogućnosti da pogrešim u definicijama.
Sve ovo provlačim zaista kroz ovu reformu pravosuđa, kojim redom se ide.
Da se vratim, znači mi pričamo o borbi protiv korupcije sa tužiocem za organizovani kriminal, koji je bio tužilac za organizovani kriminal i pre toga, i koji nije našao za shodno da goni ta krivična dela koja su bila učinjena u periodu od pre nekoliko godina, kada je on takođe bio tužilac za organizovani kriminal, a sad smatra da može da goni. Ja smatram da prosto kad čujem izjave, evo mi se borimo protiv korupcije sve sa istim tužiocima, prvo tužiocima, jer oni pokreću taj postupak i oni su gazde od tog postupka, ne sudije sada, nego oni po novom ZKP-u koji se kod njih primenjuju zakonik o krivičnom postupku. Ja postavljam pitanje zašto mi to radimo. Ja baš lično mislim da ne treba da radimo sa istim tužiocima, jer ako je taj tužilac imao tu korupciju i ranije, a nije mu smetala, a sad i procesuira, pa je onda procesuira na način da čak sindikat policije, ne sindikat policije, nego ljudi koji su odabrani da rade u tužilaštu za organizovani kriminal, stotinjak policajaca, oni nisu sindikat, oni su najbolji iz cele Srbije koji su odabrani, kažu: čekaj, pa ti radiš nešto što je nedopustivo. Onda ja stvarno postavljam pitanje zašto taj tužilac to radi. A mislim, kad to govorimo, ja mislim na Miljka Radisavljevića. Mislim da on zaista i kao član Državnog veća tužilaca, koji je učestvovao i u ovim drugim reformskim stvarima o kojima smo ranije mnogo više pričali, zaista se postavlja pitanje njegovog prisustva tu.
A onda borbi bi mogli u toj priči sve da prozovemo i ministra policije koji je bio ministar policije, pa
ne,
i dalje.
Ne,
pa
ministar
premijer
policije ne goni nikoga. Ministar policije je politička figura u celoj toj stvari, a ovo je stručnjak koji je sedeo i gledao korupciju i ranije, tu istu korupciju koju sad procesuira, ta ista krivična dela, te iste ljude koje sad procesuira, on je gledao i ranije, mogu i ranije to pokrene, pa nije pokrenuo.
Ali
pa
sada se je pitanje, spomenula i premijera,
da li on radi samostalno
policije
ili ne, a trebalo bi da radi samostalno.
A ko ovde radi samostalno? Vi sada možete da čujete iz policije, kad je reč o Darku Šariću, da je bilo sprečavanja ljudi iz policije koji su hteli nešto da urade, ali da jednostavno nije postojala politička volja. Znači, mi nekako iste ljude vrtimo u krug.
E, pa to je tačno. To je tačno. Recimo, evo vam sve vreme, ajde sad da se vratim na temu koja jeste moja. Mi sve vreme govorimo o tome da Visoki savet sudstva, članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija, znači ne interesuju nas političari, oni koji su u Visokom savetu sudstva po nekoj drugoj funkciji, ali članovi Visokog saveta sudstva iz reda sudija, i to isto i tužilačko udruženje kaže za Državno veće tužilaca, i to i strani eksperti isto kažu, sudije ne smeju da budu, oni moraju da budu markirani kao neko ko je napravio problem u pravosuđu. A oni su ostali tu. I ja to dosta zameram ovim sadašnjim vlastima. Ja razumem da oni kako da kažem, hoće da rade postepene poteze, razumem da, da ih možda Evropska unija pritiska da ne rade neke drastične stvari, da, da se, Bože moj, pod paskom zadržavanja stabilnosti nezavisnih institucija, ali zašto bi se neko borio za stabilnost institucije koja je destabilizovala društvo? Znači, okej, da postoji ta institucija i u redu je da ta institucija bude nezavisna, ali ne takvi ljudi koji su u stvari destabilizovali društvo iz te institucije. Zato vam kažem, evo mi kao strukovno udruženje i sudije i tužilaca, mogu slobodno da govorim u ime udruženja tužilaca, smo mnogo puta zajedno nastupali i mnogo puta iste zahteve stavljali, mi kažemo dajte da se oni ljudi koji su odgovorni i oglase odgovornim. Ali tu je izgleda strašno problematično utvrditi nečiju odgovornost. Mi smo čak predložili...
Kako je moguće da je problematično utvrditi nečiju...
E pa nije to pitanje za mene. Nije to, ne,
kako vi
nije...
to tumačite? Čisto me
zanima. Pa ja vam malo pre sam rekla, to je zabrinjavajuće da ne postoji politička volja za tim. Zaista je zabrinjavajuće.
11:29, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i dalje će biti gost naravno sve do 12 u Talasanju. Slušamo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, sedam reditelja, sedam dana u Havani. Premijera, 10. januar, Sava Centar.
Eko.
Da te vidim kao slučajno, u kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe, sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli. Sve se izmenilo. Neko te ima.
11:34, slušate Talasanje. Moja gošća Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije i član radne grupe koja radi na reviziji reforme pravosuđa. Da li sam dobro rekla, Dragana? Nadam se da jesam. U prvom delu razgovora nekako se provlačila ta stalna naša konstatacija politička volja, ali da evo se bar trenutno radi na tome da se ne na brzinu, nego postepeno donesu neki zakoni koji bi obezbedili i efikasnost i nezavisnost pravosuđa. No, stali smo kod Visokog saveta sudstva i to ne želim da propustim da vas pitam, da li ostaju isti članovi tog saveta ili će se nešto menjati? Vrlo jedno važno telo.
Pa da vam kažem, tri člana su se promenila. Od 11. Znači, pošto je ministar po pravde i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe po položaju član Visokog saveta sudstva, sa promjenom vlasti ta dva člana su se promenila i promenio se profesor kao, mislim, predstavnik iz reda profesure i on se promenio. Sa posljednjem odlukom Ustavnog suda od 20. decembra, kojem je konstatovano da je jedan član zakona o sudijama na osnovu koga je izabran predsjednik Kasacionog suda neustavan, čim ta odluka bude objavljena u službenom glasniku, ja verujem da će Skupština konstatovati da je i izbor predsjednika Kasacionog suda bio neustavan, jer je to jedina logična konsekvenca toga, pa će se verovatno promeniti i predsjednik Kasacionog suda. Da li će to biti baš predsjednik ili će biti vršilac dužnosti predsjednika, ja ne znam. I kako će se to tumačiti, da li će vršilac dužnosti onda biti, kako da kažem, privremeni član Visokog saveta sudstva. Ali ono što se nije promenilo, to je šest članova iz reda sudija, a to isto važi i za udruženje i za Državno veće tužilaca. Na vrlo sličan način, kako je neustavno bilo što je predsjednik Kasacionog suda, koji je po funkciji također član Visokog saveta sudstva, izabran pre sudija Kasacionog suda i bez pribavljenog mišljenja sudija Kasacionog suda izabran, na isti način su izabrani i ovi šest sudija. Znači, biračko telo koje ih je biralo, njemu je falila trećina sudija, to isto, kažem, važi i za tužioce, falila je trećina sudija kojima je, nisu oni dobrovoljno onemogućeni da glasaju, nisu oni dobrovoljno da nisu glasali, nego njima bilo zabranjeno, onemogućeno da glasaju i da budu kandidati.
I onda puno pričali o tome, Ustavni sud se odjednom trgao, a taj isti Ustavni sud je donosio neke, rekla bih i kontradiktorne, ali i su i neblagovremene odluke po ovome što vi
definitivno
govorite.
Definitivno, odgovornost Ustavnog suda za ono što se dešavalo u pravosuđu u posljednjih tri godine je ogromna. I on je bio, njihove odluke su bile okidač za reizbor, a zatim njihove odluke koje su, da tako kažem, pokušavale da popravljaju stanje načinjeno reizborom, su bile vrlo neblagovremene.
A onda se promenila vlast?
Tako je. Ne želeći da ulazim u to koliko su odluke Ustavnog suda koje su sada donete, ajde da tako kažem, ja sam sada uverena u njihovu ne samo celishodnost, nego i u njihovu zakonitost i ustavnost.
To koliko znači da ćemo oprostiti sve odluke Ustavnom sudu koje do sada nisu valjale, ali nećemo Visokom savetu sudstva.
Ne,
to mi nije jasno.
Ne, ali da li je Ustavni sud radio pod određenom vrstom političkog uticaja ili nije, to mogu da vam kažem da jeste.
Očigledno su svi radili, da vam kažem, zato nam je pravosuđe ovako.
Ustavni sud je inače najbliži politici. Jer je i Ustav najbliži politici. Ustav jeste vrhovni i osnovni pravni akt jedne zemlje, ali on je politička volja pretvorena u pravo. Tako da je to najbliže politike. Pravo i politika su vrlo blizu, a Ustavni sud i politika je također mnogo bliže nego što je ostale vrste sudova.
I zahvaljujući tome može da vam uruši mnogi stvari.
A inače da vam kažem, jedna je stvar kako su odluke Ustavnog suda donete, a druga je stvar šta je, mislim, ne može niko da bude zbog svoje odluke, da tako kažem, kažnjen. Oni su je doneli kako su je doneli.
Ali može da bude odgovoran ili smenjen?
Ne može da bude smenjen, to je protivustavno. osim ako izvršio krivično delo. Ne želim da branim sudiju Ustavnog suda, ali prosto to bi bilo protivustavno da neko zbog svoje odluke, kako je izneo i argumentovao, koja je, a pogotovo odluka Ustavnog suda je pravnosnažna, izvršna, konačna i tako dalje, jeste... on ne može zbog toga da bude smenjen osim ako nije izvršio krivično delo. E sad, da li izvršio krivično delo ili ne, u to uopšte ne ulazim. Ali ono što je radio Visoki savet sudstva i u prvom sastavu i drugom sastavu, a to znači i Državno veće tužilaca, to je nešto mnogo, mnogo drugačije i tu su stvari... tu je urađeno mnogo stvari nezakonitih, hoću da kažem čak i više krivičnih dela je urađeno.
A da li bi
u tom...
mogli toliko da urade da u to vreme nisu imali neku vrstu podrške Ustavnog suda,
pa, znači,
ili bar zatvaranja očiju?
To što je njima Ustavni sud dao ovlašćenje, da tako kažem, da sprovedu reizbor, ne znači da im je Ustavni sud dao ovlašćenje da prave ostale nezakonitosti pa i krivična dela. To ne znači.
11 časova i 40 minuta, a ja imam još dosta pitanja. Mart 2010. kraj marta bio je rok da se izaberu i predsjednici sudova. Još jedno važno pitanje, šta se s tim dešava? Nemamo ni vršioca
dužnosti. Da vam kažem nešto, ponekad me pitate kao da sam ja zaista u Ministarstvu pravde, a nisam i samo sam u prvom osuđu.
Dobro, ali znam koliko ste upućeni, u sve što se dešava.
Pa mislim da se trenutno još uvijek ništa ne dešava sa tim. Čini mi se... s obzirom na najave da će se menjati zakon o mreži sudova i izmeniti područja osnovnih sudova i uvesti veći broj osnovnih sudova, da je, da tako kažem, nekako i racionalno da se trenutno sada ništa ne radi u vezi sa predsjednicima osnovnih sudova, jer ne znamo koji će sudovi postojati osnovni, a koji neće i tako dalje. Međutim, u pogledu ostalih predsjednika ostalih sudova, a to znači viših, apelacionih, privrednih sudova, pa čini mi se i prekršajnih, mada u to se najmanje razumem prekršajno sudstvo, jer to i nije bilo sudstvo do 2010. godine, tu, koliko znam, neće biti nikakvih izmena i tu ne postoji neki realni, po mom mišljenju, tako mi se čini, razlog zašto se ne raspiše konkurs za predsjednike tih sudova, znači osim osnovnih, i zašto se oni ne izaberu. Možda ministarstvo hoće sve odjednom da uradi, ali ja ne vidim razloga zašto bi morali svi predsjednici u istom momentu biti izabrani. Mogu da budu ovi izabrani prvo, pa onda neki drugi, ali moram i da kažem da je i ovo ministarstvo imalo stvarno puno poslova. Oni sve vreme tvrde, vi nekoliko puta ste danas rekli, oni rade reviziju ili reformu reforme, a ministar pravde sve vreme, koliko sam ja njega slušala, priča, mi ne radimo reformu reforme.
Zato se ja trudim da se ispravim, mada mi nije tačno jasno šta se radi.
Sve ovo što se radi jeste reforma reforme i treba to otvoreno reći. Ne znam zašto on to ne želi da kaže. To jeste reforma reforme, njima su pune ruke posla, ali ne znam zašto ne urade neke stvari, ne idu susretno, da tako kažem, stvarima, ne idu proaktivno u smislu, baš bi mogli da raspišu konkurs za predsjednike ostalih sudova.
Čudna je rabota taj konkurs kod nas, ali da ne ulazim sada u teoriju zavere. Kada ste već spomenuli pune ruke posla novog ministra, da razjasnimo još nešto. Ukoliko bi došlo do izbora, a ovih dana se ponovo priča, naravno, do političkih izbora, da li bi sve ovo zapravo palo u vodu, jer činjenica je čak i istorijska da nama sa promenom vlasti se menjaju institucije i zakoni i mnogo toga. Mi nemamo ono što se zove stalnost ili državnost.
Pa da, mi nemamo ni institucionalno sećanje, a to znači, da tako kažem, kontinuitet u radu državnih organa, pa ponekada imam utisak da ja imam bolju arhivu, recimo, koja se tiče pravosuđa, nego što ima Ministarstvo pravde. Da li bi politički izbori promenili stvari ili ne bi, što se tiče Ministarstva pravde, ajde da uđemo malo u špekulacije.
Što se tiče reforme, ovog efikasnog i nezavisnog sudstva.
Pa ne znam koliko bi oni ljudi, recimo kao što je ministar bio angažovan u tim političkim, da tako kažem, pripremama za izbore i u političkoj kampanji, ali koliko se meni čini sada, ta ista stranka koja je, ajde da kažem, u toj podeli dobila Ministarstvo pravde, ostala bi vladajuća stranka ona bi samo dobila možda više glasova. Tako da...
Vi govorite o rejtingu, možda nisam bila dovoljno precizna. Hipotetički, kada bi mesto SNS neko drugi došao na vlast, vas pitan kao sudiju.
Hipotetički, kada bi neko drugi došao na vlast...
Da li bi ovo sada sve palo u vodu i onda ja sedela ovde s nekog, sa istom Draganom i pričala o nekoj novoj reformi reforme?
Pa, hipotetički, ali to je zaista hipotetički, verovatno bismo pričali o nekoj novoj reformi reforme, ali to je zaista trenutno po mom mišljenju nemoguće. Ne zato što sam ja sad glasač jedne stranke ili druge stranke, nego baš zbog rejtinga koji ste vi pomenuli. A
ali
on
meni
je
to slikovito kako mi zapravo donosimo zakone i kako radimo na tom pravosuđu.
To je tačno.
Za kojim
to
zaista
nije samo pravosuđe, to je čitave oblasti društvene nemaju kontinuitet, kao što je zdravstvo, kao što je obrazovanje. Nemaju kontinuitet, već to zavisi od toga ko je ministar. A ne bi smelo da zavisi od toga ko je ministar.
I koliki je rejting
i služe strategije različite koje država donese, da one budu smernice bez obzira na to ko je ministar.
Daleko smo izgleda od toga što ste sami priznali, da. Ali s obzirom da je rejting takav
nema
kakav jeste...
Nema što da priznajem. Mislim,
da. Ne, pitam prosto dokle neko može da istraje na određenom poslu i da govori godinama kao stručnjak da to tako ne valja. Mi smo mogli, znam, izjave Vesne, profesorke Vesne Rakić-Vodinilić, koja je postavila pitanje zbog čega, na primer, nisu uzeti neki delovi iz reforme u Poljskoj ili Češkoj koja je dala dobre rezultate. Zašto ne... se ne povedemo za nekim, nego pokušavamo rupu u saksiji svaki put ili toplu vodu da izmislimo.
Da vam kažem nešto. Onaj ko definitivno sve vreme, ono što se kaže crvena fil ruž, da tako kažem, jedna konstanta u našem društvenom životu jeste stvarno strukovno udruženje sudija i tužilaca koji sve vreme u stvari sa aspekta struke govori stalo jedno to isto. I kada smo juče
i to znamo, dali... zato i vas zovemo, da. I tu je uglavnom isti broj ista imena koji upozoravaju, ali kako se vlast promeni sve.
Tako je, tako da mi samo doživljavamo da zastupajući jedan te isti smer, a to je smer struke, mi doživljavamo da u odnosu na to ko je na vlasti imamo, kako da kažem, više razumevanja za taj smer ili manje razumevanja, ne samo u odnosu na to ko je na vlasti, nego u kojoj fazi je vlasti. Da li je na početku ili je negde pri kraju.
Tužno. Kako će izgledati nova sudska mreža? Koji su uslovi da jedna opština dobije sud? Posla, koliko znam, još ima, još se radi.
Pa da, taj zakon je, da vam tako kažem, najmanje još uvek u rukama radne grupe, zato što, i mislim da je to korektno, to je najpolitičkiji od svih pravosudnih zakona. I nama je ministar, kad je došao na jedan sastanak te velike radne grupe za pravosudne zakone, to je bilo čini mi se 17. septembra, tada nam je rekao, ja od ove radne grupe očekujem da mi kaže koji bi bili principi za formiranje nekog suda, kriterijumi za formiranje nekog suda u nekom mestu.
I to je zanimljivo.
I mislim
šta
da je to
korektno.
Pa ne može, to nismo mogli da mu kažemo na tom sastanku. Mm-hmm. To je stvar
dobro,
koja je komplikovana.
Mm-hmm.
Pa da, tu postoje različiti kriterijumi za to i prvi i osnovni je da postoji dovoljan broj predmeta, odnosno da postoji potreba za određenim brojem sudija. Ako postoji potreba za jednim sudijem ili za jednim sudijom na svakih nekoliko dana da sudi, onda naravno da to mesto ne bi trebalo da ima sud. Ali smo onda razmišljali i to je više puta se u javnosti govorilo o tome da tu mora da postoji ne samo sud u onom mestu gde ima dovoljno predmeta, nego treba da postoji i sud u onom mestu gde ima dovoljno posla, jer nije sud samo sudovanje. Ima tu i raznih overa, ima tu raznih, recimo, raspravljanja za ostavštinu, uređenja međa i tako dalje, a potrebno je da postoji sud i u onom mestu u kome nema predmeta, ali je to mesto u takvoj oblasti gde je dobro da država bude prisutna, a prisutna je preko suda, a kad postoji sud, onda postoji tužilaštvo, onda postoji policija, a ako to ne postoji, onda je to brisani prostor. I to su ta pogranična mesta u kojima se država Srbija u poslednje vreme potpuno povukla. Pa imate u nekim, mala Srbija se povukla sa različitih mesta i po 100 kilometara unutar svoje teritorije, ostavljajući potpuno jedan brisan prostor i brišući inteligenciju iz svojih mesta. Jer odande onda prosto ta mesta gasnu zato što ljudi iz njih odlaze. E tamo je po svaku cenu potrebno zadržati sud, odnosno zadržati državu. Da ljudi znaju da nisu zaboravljeni.
Hoće li biti, vidim da su neke zgrade koje sad s ovim reformama i putujućim sudijama su oronule, ne želim da budem cinična, prosto mislim da je logično pitanje, hoće li te sudije moći da se vrate u te oronule zgrade, jer ako nemamo pare da gradimo zatvore, ne znam da li imamo pare da sredimo sudove.
A moram da kažem da je stanje, čini mi se, bolje u manjim mestima nego u Beogradu. I da u manjim mestima se trudili ljudi, poslanici posebno, odnosno predsjednici opština, da za svog mandata imaju taj državni simbol u što boljem stanju. Pa mi imamo u manjim mestima vrlo lepe renovirane zgrade relativno skoro, tako da mislim da će to biti najmanji problem. E sad, da li će tu biti kompjuterske opreme ili neće, to će verovatno morati da se premešta iz nekih sudova u to.
Putujući sudovi, da li se oni ukidaju? Vi ste govorili posljednji put kad ste bili kod mene gost o velikim materijalnim troškovima. Ja bih volila da podsjetim, što se tiče donacija, odnosno novca koji je dat iz Evropske unije bez Sjedinjenih Američkih Država, bilo je 70 miliona evra. To su ogromne pare koje smo dobili, ali su velike pare na troškove, odvojeni život i sve veće.
Mislim, prethodno ministarstvo se ponašalo krajnje rasipnički u organizaciji pravosudnog sistema. I ne samo što su veliki troškovi bili realni za odvojeni život, iznajmljivanje stanova sudija, za prevoz sudija, da ne pričamo onda o amortizaciji automobila, o plaćanju šofera i tako dalje, nego su napravljeni i veliki troškovi koji nisu, mislim, podrazumeva se da sud ima troškove čim radi, ili sudska jedinica, koji nisu ni plaćeni. Pa mi ta dugovanja ni ne računamo, odnosno ministarstvo ih nije računalo u troškove, i pre neki dan sam čula ministra da i on sam kaže da prosto ni on kao ministar ne može da dođe definitivno do toga koliko je koštalo to pravosuđe. Sa uvođenjem ove nove mreže...
A jeste znao koliko će ova revizija da košta? Jel ste vi dobili neki novac? Jeste vi štedljivi?
Vi sad opet meni vikao.
Ne mislim da vas, Dragana, nego da članove radne grupe na ministarstvo.
Ne, članovi radne grupe su radili, da tako kažem, gratis. Nego u svoje radno vreme i van radnog vremena. Tako da, niti su oni to tražili. Mi smo samo tražili dovoljno uslova da radimo, u smislu da nas neko tamo, ajde, ja u to vreme još uvek nisam radila kao sudija ponovo, ali da oni članovi radne grupe koji su bili u tom trenutku sudeće sudije, da ih neko ne proziva zašto nisu uradili dovoljan broj predmeta, a oni su radili mnogo važniji državni posao, kreiranje zakona, mreže sudova i tako dalje. Mi smo se za to zalagali, a ne da neko plati.
Nadam se da neke
nešto
od predmeta naših slušalaca nisu bili kod tog sudija koji se bavio reformom, koja se nadam će se ovog puta.
Ali hoću ovo da vam kažem, manji će troškovi biti za tu reformu. Znači, zgrade ne moraju da se grade. Građani i sudije će manje putovati. Nadajmo se da će biti mnogo manje odvojenog života kod sudija. Tih troškova će biti mnogo manje. Ono što mi iz društva sudija se zalažemo, a to je da ako već se uvodi 80 sudova, a ne recimo 120, ranijih je bilo 138 osnovnih, onda barem da te sudske jedinice, se planira da postoji neke sudske jedinice, i to je sada, da tako kažem, pokušaj da argumentima ubedimo Ministarstvo pravde da formira te sudske jedinice sa stalnim sudijama koji će tu da sede. Oni, to, da ne budu to sudovi, ali da budu sudske jedinice sudova koji će da sede i za tu opštinu da rade.
E sada, pošto smo pri kraju, kako će se određivati broj predmeta kojima je sudija zadužen, procenat ispunjenosti norme, broj preinačenih odluka, odnosno uspešnost jednog sudije, to sve podrazumeva reforma, odnosno revizija, sudska mreža, kad zahtevate?
Pa vi od mene zahtevate sada da pričamo, mislim da kratko odgovaramo na nešto što je stvarno izuzetno vremena zahteva. Sad ste u stvari pomenuli nešto što sad trenutno nema veze sa mrežom, ali ima veze sa vrednovanjem rada sudija. Tako vrednovanje je. Rada sudija je za to je trebalo doneti podzakonski akt do kraja maja 2009. godine i Visoki savet sudstva to nije uradio. Postoji neki sada nacrt podzakonskog akta koji su pravo da vam kažem uradili članovi koji su bili članovi Visokog saveta sudstva iz prethodnog saziva i ne vidim odakle legitimitet da oni to rade, a drugo ponovo se dešava da je sve bazirano samo na broju, a sve vreme nam eksperti Evropske unije kažu prekinite da pravite toteme od brojeva, kult brojki i dajte razmislite šta znači kvalitetna sudska pravda, jer građanin čak može i da dobije ponekada brzu sudsku odluku, ali kad on vidi da je to odluka nepravična, da to nema veze sa logikom, da to nema veze sa suštinom stvari, on će biti nezadovoljen tim sudstvom još mnogo gore nego da je malo počekao pa dobio zakonitu i pravičnu odluku.
Koliko ćemo još čekati?
Ma, da vam kažem nešto.
To je dug proces.
To je izuzetno dug proces.
Naravno, ali da li postoji neka ideja?
Svako bi bio neozbiljan da kaže čekat ćemo svega 2 godine. A stanje gore nego što je bilo. Ali moram da vam kažem da ako bi svi radili saglasno, ako bi imali ciljeve za koje bi se saglasili, a to će verovatno biti sad, ajde da kažemo, osnova neka nova nacionalna strategija, mada ne vidim da bi se ciljevi menjali u odnosu na staru strategiju, ti su ciljevi dobri i stare strategije, pitanje je kako će akcioni plan da bude postavljen. I ako bismo imali ono što vi kažete, kontinuitet u radu pravosuđa, bez obzira na to ko je ministar, ja mogu da kažem da bih recimo u sledećih možda, eto, mislim da vas ne obeshrabrim 10 godina, ali u sledećih jedno 6 godina mogli da vidimo neke rezultate, a to pod uslovom da svi radimo saglasno, sinhronizovano i kontinuirano, da se ne dešavaju stalni prelomi.
Krajem ovog meseca stižu stručnjaci Venecijanske komisije i to je moje poslednje pitanje. Kad budu videli dosadašnji rad, šta očekujete da će reći i ukoliko budu upozoravali, a upozoravali su prethodne, nisu slušali ta upozorenja do poslednjeg trenutka, da li ćete sugestije uvažiti? I da li očekujete da ministarstvo uvaži pre svega?
Pa da vam kažem nešto, mi smo i sada i stručnjacima Venecijanske komisije kao društvo sudija dostavili prevode naših komentara i na zakon o sudijama i na zakon o uređenju sudova, jer to su zakoni koje smo dobili od Ministarstva pravde da se o njima izjasnimo. Ima tu i dobrih stvari, a ima i nekih stvari koje su da kažem vrlo škakljive i sa kojima se mi ne slažemo, jer su i neustavne i rađaju mogućnost proizvoljnosti velike. A ima i neke stvari u kojima Ministarstvo pravde nije razmišljalo, kao ni prethodno, kao ni ono pre prethodnog, i koje mi uporno pokušavamo da objasnimo, i mi smo čak Ministarstvu pravde u stvari ukazivali na prethodna mišljenja Venecijanske komisije koji su to isto komentarisali i sugerisali. Ja mislim da će ovo Ministarstvo pravde koliko god bude moglo usvojiti tih komentara, jer smo videli da su oni i do sada usvajali da tako kažem neke sugestije koje su im se činile racionalnim i izvodljivim, neke opet nisu, i mi kažemo sami da neki od naših predloga su sistemski predlozi da se ne mogu sad uraditi, ali da treba da se razmisli. I ja stvarno očekujem da ovog puta dobijemo kvalitetnije zakone.
Drago mi je da vi očekujete šta očekuju slušaoci, to u ovom trenutku ne znam. Vama najljepše hvala što ste odvojili vreme za talasanje prvog programa Radio Beograda. Bila je to Dragana Boljević, član radne grupe Ministarstva pravde i predsjednica Društva sudija Srbije.